že čítanie z 2. Mojžišovej 5. kapitola. Potom prišli Mojžiš a Áron a riekli faraónovi: Takto hovorí Hospodin Boh Izraelov, prepusti môj ľud, aby mi slávili slávnosť na púšti. Ale faraón odpovedal: Kto je Hospodin, aby som poslúchol jeho hlas a prepustil Izraela? Neznám Hospodina, ani neprepustím Izraela. A riekli: Boh Hebrejov sa stretol s nami. Nože nech ideme, prosíme, 3 dni cesty na púšť a obetujeme Hospodinovi svojmu Bohu, aby nedopustila nás moru alebo meča. A egyptský král im povedal: Prečo vy, Mojžišu a Árone, chcete uvoľniť ten ľud od jeho práce? Iďte ku svojim robotám. A faraón povedal ešte: Hľa, už teraz je mnoho ľudí v zemi a združujete ich od ich robot. A faraón prikázal toho dňa pohoničom, ktorí boli nad ľudom a jeho úradníkom, a povedal: Nebudete viacej dávať ľudu slamy na robenie tehiel ako doteraz. Nech idú sami a zbierajú si slamu. Ale ten istý počet tehiel, ktorý robili dosiaľ, im naložte ďalej. Neujmete ničoho z neho, lebo sú leniví a zaháľajú a preto kričia: Poďme vraj a obetujme svojmu Bohu. Nech ťažko dolieha robota na tých mužov a nech pracujú v nej, aby nedbali na falošné slova. A tak vyšli pohoniči ľudu a jeho úradníci a vravili ľudu: Takto hovorí faraón, nebudem vám dávať slamy. Iďte sami, berte si slamo, odtiaľ, kde nájdete, lebo nič sa neujme z vašej práce. Tedy sa rozbehol ľud po celej egyptskej zemi, aby trhal strnište miesto slamy. A pohoniči ich nútili a vraveli: Vykonajte svoju prácu každý deň to, čo ste povinni, ako vtedy, keď bolo slamy. A úradníci synov Izraelových, ktorých ustanovili nad nimi pohoniči faraónovi, boli bití a vraveli im: Prečo ste nevykonali svojej úlohy ani včera, ani dnes, tak, aby ste boli spravili toľko tehiel ako driev? A úradníci synov Izraelových prišli a kričali k faraónovi a vraveli: Prečo tak robíš svojim služobníkom? Slamy sa nedáva tvojim služobníkom a hovoria nám: Robte tehly. A hľa, tvoji služobníci sú bití a tvoj ľud hreší. A on povedal, zaháľate. Preto hovoríte: Poďme, obetujme Hospodinovi. A tak teraz idte, robte a slamy sa vám nebude dávať, ale uložený počet tehiel dáte. A úradníci synov Izraelových videli, že je s nimi zle, pretože im bolo povedané: Neujmete z počtu svojich tehiel, ktoré máte vystanoviť v ktorý deň. A stretli Mojžiša a Árona, ktorí im stáli oproti, keď vychádzali od faraóna, a povedali im: Nech pohliadne na vás Hospodin a súdi, lebo ste zosmradili náš čuch v očiach faraónových a v očiach jeho služebníkov a dali ste meč do ich ruky, aby nás pobili. A Mojžiš sa navrátil k Hospodinovi a povedal: Pane, prečo si učinil tak zle tomuto ľudu? Prečo si ma poslal? Lebo odvtedy, odkedy som vošiel k faraónovi, aby som s ním hovoril v tvojom mene, robí zle tomuto ľudu a nevytrhol si svojho ľudu z jeho moci.
Pán Lomenko, ďaká za tú službu čítania. Tak ako odznel náš text, Exodus 5. kapitola, ktorý je pre dnešok základ pre to vyučovanie. A moja snaha bude jednak nám približiť ten text a tú situáciu izraelského ľudu, židovského národa vtedy v Egypte, a dať nám k tomu nejaké postrehy, nejaké opisy, objasnenia. A jednak to nakoniec aplikovať aj na našu krajinu, Slovenskú republiku, aj na otázku náboženskej slobody. A do týchto dní práve, keď naša krajina má veľké udalosti za sebou, ako parlamentné voľby, keď všeličím prechádza, hľada vždy takú biblickú orientáciu a biblické smerovanie. To je na mojom srdci, to by som si prial, aby z toho dneška prišlo. Modlil by som sa v tejto chvíli ešte a potom by som to rozpracoval. a mocný Bože, sme počuli Tvoje slovo. Sa čítalo tak, ako je zapísané. A ďakujeme Ti za Tvoje slovo. Je to pre nás svetlo, aby sme v tom Tvojom svetle mohli správne potom rozoznať, čo je čo, rôzne skutočnosti, rôzne reality, veci duchovné v prvom rade, nakoniec i čokoľvek Tvoje slovo nám objasní, ako správne chápať zemské dianie, udalosti, situácie, tak to rovnako chceme prijať. A chceme vždy na Teba spoliehať, chceme vždy čerpať z Tvojho slova, lebo máme mu veriť a potom ho aj poslúchať a sa ním riadiť a priniesť dobré ovocie. Prosím, Pane, aby tá dnešná téma bola na budovanie a na úžitok. Prosím o to pre zásluhy Tvojho Syna. Amen. Takže tak, ako som povedal, je tu istá biblická história a potom v istej chvíli sa z toho dá urobiť biblická aplikácia aj do našej situácie, aj do toho, čo v našich životoch sa deje, čo sa deje v krajine. Pretože Božie slovo má obrovskú nadčasovú funkciu. A stále znovu a znovu sa dá aplikovať a kým vám pôjde ďalej, kým pôjdu ľudské dejiny až po návrat Pána Ježiša Krista, tak budú generácie kresťanov vždy môcť čerpať, hľadať pochopenie s pomocou Svätého Ducha, zaplikovať do svojej situácie. Teraz, náš text opisuje udalosti biblickej histórie, v podstate sa vraciame do hlbokej minulosti pred narodenie Pána Ježiša Krista, keď sa povie v prostredí sekularizovanom, že pred náš letopočet, ale radšej v kresťanskom prostredí prirodzene povieme pred narodenie Pána Ježiša Krista, pred Kristom. A dokonca teda tak hlboko, že sme až niekde okolo roku v týchto udalostiach, keď už tu je Mojžiš a Áron, sme niekde v 15. storočí pred Kristom, roky 1400 niečo, ktoré všetky tie udalosti s Mojžišom a Áronom vyvrcholia vyslobodením izraelského ľudu z egyptského otroctva a prechodom, presunom do zasľúbenej krajiny. A to sú veľké udalosti. Bude tam tých 10 rán, tých známych 10 rán, ktoré Boh Hospodin posiela na Egypt. A ich pôsobením sú nakoniec vyslobodení a vedení potom tou púšťou, tým dlhým putovaním a privedení do tej zasľúbenej krajiny. Teraz celé to sa spúšťa v prvej kapitole Exodus, kedy vidíme, že z počiatočnej istej ešte priazne, keď prišli do Egypta, ako kým tam bol Jozef, jeden z patriarchov, z Jakobových synov, tam bol vo veľkej priazni. A vieme, keby sme čítali skôr, čítali hlbšiu históriu, tak s Jozefom sa diali nakoniec veci ku konečnej veľkej priazni. On získal obrovské postavenie, hneď ako druhý najvyšší pod egyptským faraónom. Ale potom 8. verš, Exodus 1. kapitola, 8. verš, uvedie celú knihu Exodus. Potom povstal nový kráľ nad Egyptom, ktorý neznal Jozefa. A ten zmenil postoj ku všetkým potomkom Abrahama. Z tej pôvodnej priazne sa to otáča na veľkú nepriazeň. A celé sa to posúva ku tej otrockej práci, kedy v podstate ich život sa premení len na ťažkú robotu od rána do večera. Zároveň, a to je teda rovnako obrovské svedectvo o vernom Bohu, tak uprostred toho všetkého sa stále vyplní Boží sľub, že sa rozmnoží potomstvo Abraháma. Jednoducho to, čo bolo kedysi sľúbené Abrahámovi, že bude jeho potomstvo ako piesku morského, ako hviezd na nebi, že bude náramne rozmnožený, on pôvodne dlho neplodný so svojou manželkou Sárou, nakoniec syn zasľúbenia, je tam Izák, a potom to ďalšie potomstvo, tak sa to celé vyplní. Pretože keď sa pozrieme zase, to sme v Exodus 12. kapitole, 37. verš, tak my vidíme dokonca dôležité počty a údaje o tom, aký počet je mužov v tej chvíli, keď už opúšťajú Egypt. 12. kapitola, 37. verš. A synovia Izraelovi sa rúšali z Ramsesa do Sukota okolo 600 tisíc peších mužov, kromě detí. Takže odtiaľ je ten odhad od dávna biblických učiteľov, bádateľov, ktorý aj v knihách často v biblickej literatúre sa nájde kresťanskej, že od tých 600 tisíc mužov sa vieme dostať niekde ku zhruba 2 miliónom spolu Izraelčanov plus ženy plus deti. Toto sú dospelí mužovia. No ale to je potom svedectvo, lebo na začiatku Exodus 70 duší príde do Egypta. A najprv je tá priazeň, potom nepriazeň a napriek tomu k tej nepriazni dojde k tomu rozmnoženiu a stanú sa veľkým národom. Je to situácia, ktorá vytvorí veľké napätie a veľké pnutie. Pretože Egypt je svetová veľmoc tých čias. V biblickej histórii rôzne veľmoci, obrovské ríše sa vystriedajú. Po Egypte potom prichádza Asýrska ríša, prichádza Médsko-Perska, prichádza Grécka, prichádzajú nakoniec Rímska ríša, čias éry pána Ježiša. A tieto sa striedajú a toto je obdobie, toto je chvíľa, kedy tou svetovou veľmocou je Egypt. A to je situácia, v ktorej, ako chcem nám rozvinúť ten opis, je moment, kedy Boh chce niečo dosiahnuť v histórii ľudí. Chce niečo pôsobiť vo svete, ktorý inak je padlý v hriechu. Totiž zjavne vidíme z toho, ako Mojžiš s Áronom prišli za faraónom, že Boh chce mať za každých okolností, za každej situácie svoj ľud na zemi. Egypt je veľká ríša, ale je plný bezbožnosti. Je plný modlárstva. A to inak tak silne vidieť, že je Egypt stave ako krajina smutnom, tragickom, nie je tam poznanie pravého Boha. Čo im povedal faraón Mojžišovi a Áronovi na tú ich požiadavku? Prišli v prvom verši, 5. kapitola, ako sa čítalo. Potom prišli Mojžiš a Áron a riekli faraónovi. Takto hovorí Hospodin, Boh Izraelov. Prepustí môj ľud, aby mi slávili slávnosť na púšti. Oni sa už dostali do situácie, kde v podstate nemajú už žiadny priestor ani len mať zhromaždenie, stretnutie pre pobožnosť, pre spoločné piesne, pre nejaké rozprávanie, i keby hneď nebolo v písomnej podobe hneď tam Božie slovo, hneď pre nich po ruke dostupné, tak by poznali históriu s Abrahámom, s Jozefom. Poznali by tie momenty s Jakobom. Poznali tie hlbšie deje o potope, o stvorení. Všetky tie veci im boli známe, si ich nejako uchovávali, tak by nejakým spôsobom si ich pripomenuli na tom zhromaždení a zjavne, to je vidieť z toho neskôršieho opisu v 8. kapitole, boli pnutí, ťahaní priniesť Bohu aj obete, pretože si uvedomovali, čo tam malo vtedy Boží ľud, Izrael, na území Egypta. Malo zachované poznanie o Bohu v tých rozhodujúcich oblastiach, že je skutočný jeden stvoriteľ. Pozrite, faraón už nič z toho nepozná. Druhý verš. Čiže to sú proti sebe. Egypt odídený preč od poznania Boha, od uctievania pravého Boha stvoriteľa, od poznania Božieho slova, od toho, že Boh niečo vyžaduje, že napríklad práca sa musí prerušiť. Je potrebné prerušiť prácu v istej chvíli, aby človek jednak v tom prirodzenej potrebe zregeneroval sily a troška sa občerstvil, tak sa práca prerušuje. O tom bolo aj prikázanie o sobote. A to zjavne bolo, v Egypte nič také nemalo. To bola v podstate non-stop práca. Z tých opisov to vyzerá úplne otročiaca práca bez prerušenia. A jednak človek potrebuje aj fyzický oddych, nejakú regeneráciu síl. To bol ten deň odpočinku daný aj špeciálne Izraelu po dobe soboty. Človek potrebuje duchovné občerstvenie, duchovné obživenie, duchovný kontakt s Bohom. Vzájomne medzi sebou, tí, čo veria, sa majú snahu stretať, mať spolu zhromaždenie, spoločenstvo. Faraón voči tomu hluchý a slepý. Druhý verš. Ale faraón odpovedal, kto je Hospodin, aby som poslúchol jeho hlas a prepustil Izraela? Neznám Hospodina, zvláštne Božie meno, hebrejčine by sme mali to JHWH, roháčkovi nahradené, zastúpené slovom Hospodin, označujúce jedného pravého Boha, istým zvláštnym jeho jedinečným menom, starej zmluve, Jehova Jahve, ak by sme nejako ohláskovali, ani neprepustím Izraela. Na tej púšti chceli priniesť obete. Pozrite, o čo tretí verš. Pozrime sa ešte do tretieho verša a riekli Boh Hebrejov, že ten istý Boh stále opísaný z iného uhla, Boh Hebrejov, on s nami koná, on s nami pôsobí, on je aktívny, my sme vznikli ako národ jeho pôsobením, my sme tomu Bohu dlžní mu ďakovať, sa k nemu modliť. Mu priniesť piesne, mu priniesť oslavu. Tretí verš, kde som v Exodus 5. kapitola 3. verš. To je celý čas ten text, ktorý brat Pavol čítal. Exodus 5. kapitola 3. verš. sa stretol s nami. A oni vedia, že v ich histórii pôsobil. A teraz je tu to, čo už Mojžiš zažil, to stretnutie na púšti, ten horiaci ker, ako reprezentant Božieho ľudu vyvolený, to by sme sa vracali hlbšie do 3. kapitoly, a oni si to vypočuli od Mojžiša a rozumejú, Boh s nami pokračuje ďalej. Sľuby platia. Máme dostať dokonca krajinu, územie. Máme žiť ďalej ako národ. Majú z nás prísť kráľovia. To zatiaľ sa ešte nestalo. Máme byť národom kňazským a spôsobiť to, aby sme boli užitoční Bohu. Oni, zrazu sa to v nich všetko aktivuje. Tretí verš, Boh Hebrejov sa stretol s nami. Nože nech ideme, prosíme, 3 dní cesty na púšť a obetujeme Hospodinovi, svojmu Bohu, aby nedopustil na nás moru alebo meča. Čo to hovorí? Že v ich mysli je správne, tých reprezentantoch tých, keď je tam Mojžiš a Áron. Keď on sám, Mojžiš, je ten, ktorý má tú skúsenosť plne zapísanú v sebe, toho stretnutia so živým Bohom, oni vedia, že sú dlžní Bohu službu a vďaku a že sú tu isté povinnosti voči Bohu. Faraón je voči tomu úplne hluchý a slepý. Nevníma tie povinnosti. Neregistruje ich. A teraz z tohto bodu ešte chcem počiarknúť, tie obete samozrejme boli spojené aj s riechom, aj s vnímaním toho, že teda niečo sme Bohu dlžní. A tak my sme v istom zadlženom stave. Prinesieme tie zvieratá, reprezentatívne sú obetované a tam je naznačené naše očistenie, odpustenie hriechov. To všetko už bolo v istej podobe uchopené a známe. A to sú tie základné kresťanské pravdy. A teraz čo chcem z toho odvodiť i pre rok 2023? Pozrite, nič sa nezmenilo na tom, priatelia, že keď Boh vtedy, v 15. storočí pred Kristom, v Egypte, veľmoc tedajšia, chcel mať Boží ľud, aby ten Boží ľud poznal pravdy, aby nebolo klamstve, v neviere, nejakom poblúdení. Boh chce mať ďalej Boží ľud na zemi, ktorý má byť v pravde a v poslušnosti a v poznaní Boha. A má byť ďalej tu Boží ľud. Nech by bolo akokoľvek usporiadané národy na planete Zem. Nech by bolo akokoľvek situácia, že kto je práve veľmoc a kto nie je. Aké sú štáty, aké sú národy, aké sú krajiny. To sa menilo odtedy veľa. Ten Egypt ako veľmoc, ako impérium, ako ríša, tu viac nie je. Je tu moderný štát Egypt. To nie je to isté ako tá veľmoc vtedajších čas, ktorá v podstate ovládala celý tamovší svet a dokázala si podmaniť obrovské územia. Mnohé iné ríše sa vystriedali. Ale zostáva z Božieho slova jasné pokračovanie toho, že Boh nás volá k tomu, aby sme ho poznali v pravde. Teraz kresťan ako jednotlivec, kdekoľvek by bol na planete Zem, sa správne, bo stáva sa človek kresťanom, keď sa cez pôsobenie Svätého Ducha, cez slovo Božie, cez oznámené sľuby, oni poznali tie sľuby o Abrahamovi, o svojej budúcnosti. Boh nakoniec dáva najväčší sľub, že kto verí v Ježiša Krista, v jeho smrť, v jeho vzkriesenie, vojde odpustenia hriechov, dostáva adopciu do Božej rodiny, prijíma Svätého Ducha ako dar na zapečatenie, na prebývanie a Boh je ten, ktorý ho vedie ďalej životom. Takže je tu ten rozmer jednotlivca, kresťana jednotlivca, že kdekoľvek by bol v akomkoľvek národe, etniku, máme prísť ku viere. Teraz v tomto zmysle nám Egypt niečo preznačuje. Krajina môže byť bezbožná, poblúdená, modlárstve, predsa v nej môže existovať skupina ľudí, jednotlivci a skupiny ľudí, ktorí sú v pravde, ktorí poznajú Boha, ktorí mu chcú slúžiť. A ako k tomu prichádzame? Osobnou vierou Ježiša Krista. Keď sme sa žijeme na území Slovenskej republiky, samé o sebe to z nás nerobí Boží ľud. To je obrovská príležitosť od Boha prísť k Bohu skrze vieru Ježiša Krista. A to isté bude platiť pre človeka na území Maďarska, Poľska, Českej republiky. Kdekoľvek nám Boh dal tú možnosť, kdekoľvek sme sa narodili, my z toho bodu musíme ho hľadať a nájsť a spoznať, lebo nemôžeme ostať pri tom, že čo tu je okolo, to väčšinové. Väčšinový Egypt bol modlárstvo. Pozrite, 12. kapitola, 12. verš. A falošné božstva a falošní bohovia. 12. kapitola, 12. verš. Pretože v tú noc pôjdem egyptskou zemou, keď Boh oznamuje tú poslednú ránu, tú smrť prvorodeného. Pretože v tú noc pôjdem egyptskou zemou a pobijem všetko prvorodené v egyptskej zemi od človeka až do hoveda a na všetkých bohoch egyptských vykonám súdy Jahvovi. Tie rány, keď bol zasiahnutý Nýl, úroda, kobylky, žaby, to zatmenie slnka. To od dávna bolo od biblických bádateľov rozoznané aj pre mnohé historické dôvody, že tie rány do veľkej miery boli namierené aj proti egyptským božstvám, lebo v Egypte sa uvažovalo, máme božstvo nad Nílom, máme božstvo nad úrodou, aby sme mali požehnanú úrodu, tak to sme mu postavili taký chrám. Boli tam chrámy, boli tam obrady, boli tam rôzne kňazstva, ale nepravdivé, falošné, bez poznania pravdy o Bohu, že je jeden stvoriteľ, ku ktorému sa vierou vsľubí, má prísť, ktorému treba vzdať ďaku a oslavu. Lebo tak, ako je, pozrite, Rimanom, keď Pavol vraví o tej histórii, tej trajektórii národov, hovoriac o sebe, že sú múdri, predstave, že si nejako sami vyriešime svoj vzťah s Bohom a svoje postavenie po svete, stali sa bláznami. Zamenili slávu neporušiteľného Boha za podobnosť obrazu porušiteľného človeka i vtákov, i štvornohých tvorov, i zemeplázov. Toho bol plný Egypt. V tých svoch, kde sa kombinovali črty nejako človeka s niečím zvieracím a rôzne zvieracie spodobenia a všetky tie namiešané čudesné sochy, ktoré im reprezentovali tie božstva, ktorým potom rôzne modlársky slúžili. A toto bola tá realita. Čiže odveďme si z toho hneď jedno kľúčové konštatovanie pre nás, že kdekoľvek by sme boli na svete, keď vtedy v Egypte plno modlárstva tej svetovej veľmoci, Boh chcel mať svoj ľud mu slúžiaci, chce tak mať aj ďalej. Čiže nie je správnejšie rozhodnutie pre mňa ako človeka jednotlivca, občana Slovenskej republiky, než byť kresťanom a veriť Ježiša Krista. Nie je správnejšie rozhodnutie. Nie je lepšie, čo ja môžem, že čo lepšie by som mohol žiť. Že čo lepšie by som sa mohol rozhodnúť a správnejšie. A je úplne jedno, keby som sa narodil niekde v Afrike, v Južnej Amerike, v Ázii. Pre každého človeka na planete Zem je jedno najsprávnejšie a najlepšie rozhodnutie. Učiniť pokánie, veriť Pána Ježiša Krista. Teraz v ére evanjelia. V ére, keď už tu bol Pán Ježiš Kristus. Či toto platí, pozrite, z tohto pohľadu, bez ohľadu na to, že koľko moci alebo vplyvu by v danej krajine mali kresťania, alebo nemali. V tom čase Boží ľud v Egypte nemal žiadnu ako zemskú moc. Oni sa nepodielali dokonca nejako na výkone zemskej moci. To bolo čisto len Egypťania pod faraónom, jedným monarchom, jedným panovníkom, si všetko spravovali, celú tú obrovskú ríšu. A nemali na tom Židia nejaký podiel. Kompletne všetko ku nim prichádzalo z hora smerom dole a išli tie príkazy a nakoniec tá práca, ktorú mali vykonať. Ale z Božieho pohľadu, z pohľadu Božej požiadavky, boli celý čas viazaní Božou vôľou. Poznaj Boha, mu slúžiť, mu priniesť tie obete, byť v tom poznaní o tom, aký je a o tom pokračovať. Čiže bude mať ten môj život, ten rozmer jednotlivca, jednotlivého človeka a má byť vo viere. Nie je správnejšie rozhodnutie. Nemám čo pozerať, že či krajina je pobožná alebo bezbožná. I keby bola najbezbožnejšia, ja potrebujem byť kresťanom. Ja potrebujem veriť v Ježiša Krista. Ja potrebujem byť pokáni. Ja potrebujem sa riadiť Božím slovom. A na ňom stáť a ho vyznávať. Pretože to je jediné, čo vedie k večnému životu a čo sa Bohu páči. Čo Boha poctí, čo Boha oslávi. Ďalší rozmer. A už toto samotné, pozrite, už to pre Mojžiša a pre Árona, už toto malo svoju náročnosť, to prísť pred faraóna a to vyznať. A to by som nazval, že základné vyznanie kresťana, obdoba dnes tu modernej éry. Už pre ňoho ísť teda pre Mojžiša a pre Árona, pre faraóna, nebola triviálna vec. Oni veľmi dobre vedeli, že tam nebude načenie A že nejdu ku človeku, ktorý má s nimi rovnakú vieru a rovnaké poznanie a rovnaký spôsob života. Že idú, keď to tak poviem, do duchovne nepriateľského prostredia. A idú tam vyznať, čomu veria a čo spoznajú. A na čom stojí. A z tohto pohľadu, samozrejme, čím, keď to tak poviem, že keď v krajine je čím voľnejší priestor pre ľudí vyznávať kresťanskú vieru a nakoniec vôbec široko vzaté mať slobodu svedomia, slobodu viery, slobodu presvedčenia, tak je to priazeň potom pre kresťana a samozrejme, a je to niečo, čo si veľmi, veľmi treba vážiť a ceniť. Pretože už len samotné vyznanie, podľa toho, s kým sa stretám a s kým mám kontakt, už to samé o sebe môže byť náročné. Sa budem môcť cítiť v rôznom duchovne nepriaznivom prostredí. A predsa ho Boh chce a očakáva. To ďalšie, čo môžeme odvodiť a vidieť, ako sa posúvam ďalej, je, že zároveň ale Boží ľud prišiel, Mojžiš a Áron, prišli s tým vyznaním, ktoré bolo v podstate reprezentatívne za celý národ. My sme tu a máme, tu je náš Boh, Hospodin, zjavil sa nám a chceme mať spolu zhromaždenie, aby sme mohli vykonať službu zhromaždenia. A to je to, čo nazvem, že Boží ľud spolu sa stretá. Oni vtedy chceli urobiť zjavne obrovské stretnutie, možno minimálne reprezentantov tých kmeňov a tých domácností a tých, aj podľa toho, ako by sa to usporiadalo. A 3 dni by k tomu boli v podstate potrebné z tohto bodu, 3 dni cesty na púšť. To ten výraz najlepšie interpretovať tak, že by odišli a prerušili práce na 3 dni. Tretí verš. Veľká z pohľadu teda faraóna, ktorý od nich chcel nepretržitú prácu, prišli s požiadavkou 3 dní by sa všetko prerušilo a my budeme mať zhromaždenie. Teda z pohľadu toho, že pracovali bez oddychu, žiadne prerušenia, vyzerá, že tam nebolo dňa odpočinku, nič také sa nekonalo. V podstate ani nežiadali veľa. Pomere tomu, koľko bolo odpracované a koľko bolo urobené, to nebola nejaká veľká požiadavka. Tie 3 dní prerušenia. Dnes zamestnanec, keď pozrite, treba si vážiť niektoré veci, keď máme v modernej spoločnosti, keď pre zamestnancov nárok, živnostníci, podnikatelia to majú trocha ťažšie, aj z pohľadu bežného zamestnanca, to, že zákonník práce má státe o dovolenke a je tam ten základný nárok 20 dní, potom od istého veku 25 dní, niektoré firmy niekedy pridajú spoločnosti, to sú veci, ktoré si treba veľmi vážiť, lebo nie sú samozrejmosťou. Prídem do Exodus 5. kapitoly a vidím, že nebolo tam, že čerpanie dovolenky v egyptskej zemi. Aj to sa nekonalo. To bola nepretržitá otrocká práca. A teda tie 3 dni z moderného pohľadu vôbec nie sú veľa. Aj z pohľadu našej spoločnosti. A z pohľadu toho, koľko tam pracovali. Ale z pohľadu faraóna, pozrite 4. verš, a egyptský kráľ im povedal, prečo vy, Mojžišu a Árone, chcete uvoľniť ten ľud od jeho prác? Iďte ku svojim robotám. Žiadne voľno, žiadne prerušenie. A faraón povedal ešte, hľa, už teraz je mnoho ľudu v zemi a zdržujete ich od ich robot. Nebolo nič povolené a nič umožnené. A situácia je ťažká, drviaco ťažká. Kde sa tým teraz chce dostať? Môžeme to vidieť celý čas, keď sa na to pozeráme, tej biblickej histórii, čo nakoniec Boh urobí. Keď by sme to celé ďalej čítali a išli kapitolu za kapitolou, to celé nakoniec sa vyrieši až 10 ránami. V jednej chvíli faraón už ide aj takmer privoliť, toto nám ešte chcem ukázať, 8. kapitola, môžeme si to ešte pozrieť. Do 8. kapitoly, to je zaujímavý moment, to sú verše 25, v 8. kapitole 25 až a do pár veršov ďalej, a tak v jednej chvíli takmer na to privolí. Ja by som nám to ešte prečítal, ten úsek z 8. kapitole. To je o tom, čo boli vši a potom je z mesica hmyzu. A tam čítame od 25. verša. A faraón volal na Mojžiša, Exodus 8.25, a na Árona a povedal, iďte, obetujte svojmu Bohu tú zemi. Ale Mojžiš odpovedal, nebolo by správne urobiť tak, lebo by to bolo ohavnosťou Egypťanom. keby sme obetovali Hospodinovi svojmu Bohu bytné obeti. A keby sme zabíjajúc obetovali to, čo je ohavnosťou Egypťanom pred ich očami, či by nás neukameňovali? Pôjdeme cesty troch dní na púšť a tam budeme obetovať bytné obeti Hospodinovi svojmu Bohu, tak ako nám hovoril. A faraón povedal, ja vás prepustím, aby ste obetovali Hospodinovi svojmu Bohu na púšti, len neodchádzajte ďaleko. Modlite sa za mňa. Teraz už to vyzerá nádejne. Najprv faraón, že len tu v zemi poblízku teda budete mať zhromaždenie a prinesiete tie obete. Čo by pre Izraelčanov, už by to bolo, že aspoň niečo sa ponúka, lebo tú povinnosť tu splniť voči Bohu a môžeš a potom teda nakoniec privolí, oni povedia, to nezafunguje dobre. My sme úplne iné náboženstvo ako vaše. To je nepochopiteľné pre Egypťanov, ako my veríme a čo my žijeme a ako chceme priniesť tie obete. My potrebujeme ísť na púšť a byť tam oddelení a zrealizovať plnohodnotne to naše zhromaždenie. Tak on nakoniec privoľuje pracovne predbežne, ale sledujme, čo sa bude deť ďalej. A Mojžiš povedal, hneď ako vyjdem od teba, budem sa modliť Hospodinovi a odíde z mesiaca hmyzu od faraóna, od jeho sluhov a od jeho ľudu zajtra. Len nech viacej neoklame faraón, takže by neprepustil ľudu, aby obetoval Hospodinovi. Tedy vyšiel Mojžiš od faraóna a modlil sa Hospodinovi. A Mojžiš splní tú svoju časť tej dohody. A Hospodin učinil podľa slova Mojžišovho a odstránil z mesiacu hmyzu od faraóna, od jeho služobníkov a od jeho ľudu nezostalo ani jedného. 32. verš. Zle to končí. Ale faraón zatvrdil svoje srdce i tento raz a neprepustil ľudu. Ale faraón zatvrdil svoje srdce i tento raz a neprepustil ľudu. A postupuje taká skladáčka, že už to aj vyzerá, že, a že už by aj privolil, a že už aj teda dobre, keď už je s ním zle, nedobre a je zatlačený do kúta, tak už pod tiarchou tých okolností ide privoliť, ako náhle mu je poľahčené a vidíme neobrátené srdce nechajúce. Tak sa často správa. Pod tlakom ešte životných okolností, aj by niečo pustilo Bohu, neobrátené srdce, vo chvíli, keď je úľava, vracia sa do cesty hriechu a do cesty neposlušnosti. Faraón to blokne všetko zase a nič sa nekoná. Nie sú nikde pustení, musia sa vrátiť ku tým prácam. Žiadne 3 dni, žiadne prerušenie, žiadne vaše náboženstvo, žiadna vaša slávnosť. Z tohto pohľadu, keď si toto všetko uvedomíme, čo všetko tedy Boží ľud podstúpil, riešenie bola až 10. rana, smrť prvorodených, keď už v podstate ich nechá ísť, úplne v tej takej zúrivosti frustrovanej. Potom stále za nimi posiela vojsko a Boh koná zázračne, urobí múr, porazí a zlikviduje tú egyptskú armádu, nechá ich prejsť po súši rozdvojeným morom, opustí v podstate tú sféru tej vojenskej kontroly, opustia egyptskej ríše a prejdú v podstate na tú púšť, kde putujú a neskôr sa dostávajú k tým územiam, ktoré im Boh slúbil. Biblická história. Mnohí budeme ju dobre poznať. Z toho nám plynú ale veľké poučenia aj pre rok 2023. Pozrite, priateľia. Naša krajina je zachvátená aj mnohou nevďačnosťou a mnohým reptaním a mnohou zlou vôľou. Popri tom, že má naozaj aj svoje reálne problémy, ktoré treba riešiť a svoje reálne boje a veci, ktoré sú na zlepšovanie a zápas a zmenu a reformy a napredovanie a niečo sa deje a niečo by mohlo ísť aj rýchlejšie a mnohokrát môžu byť rôzne naozaj triezve konštantovania, prečo nevieme, povedzme, na Slovensku sa s niečím pohnúť ďalej lepšie. Popri tom, keď aj toto všetko by sme priznali a chápali, si treba uvedomiť pre každú kresťanskú dušu, že v porovnaní s tým, ako a čo zažívajú, by zažívali ľudia kresťanskej viery na mnohých častiach planéty, je život na Slovensku veľmi priaznivý ku tejto chvíli pre kresťanský život, lebo mu necháva obrovský priestor. A to znamená, to chcem povedať teda, že miera náboženskej slobody nám daná nám umožnená je veľkej miery v celosvetovom meritku. Konkrétne. Spomeňme si teda, áno, a s čím to porovnať? No s Egyptom 15. storočia pred Kristom, napríklad. Lebo ak ja by som išiel teraz reptavou cestou životom a nevďačnosťou a jednoducho nerozoznaním toho, čo mi Boh aj dáva na v Slovenskej republike pre môj kresťanský život, koľko mi je úplne stranné, tak potom by som ako keby sa potreboval zastaviť a sa poučiť, no, treba mi otvoriť Exodus 5. kapitolu a trocha si všimnúť, čo to bolo vtedy, tá nepretržitá práca, ten žiadny odpočinok, žiadne dni dovolenky a tá požiadavka, keď prišli, že chceme 3 dni prerušiť a má to zhromaždenie a faraón hluchý, slepý, nepoznám vášho Boha, čo ja s ním mám, tam pôjdete náspäť ku tým prácam. Teda náboženská sloboda je obrovské privilegium, výsada, keď je upristené ľuďom a má teda tie dva rozmery. Osobné vyznávanie bez dôsledkov toho, že by prišla hneď perzekúcia, väzenie a týranie a mučenie, aj keď prostredie môže byť rôzno náročné a rôzne komplikované, ale je stále rozdiel byť v duchovne náročnom prostredí a byť vo väzení a byť mučení a byť odsudený na smrť. A sloboda zhromažďovania sa a stretania sa kresťanov a možnosti si usporiadať komplet svoje záležitosti v cirkvi a v zhromaždení a v spoločenstve. A v obidvoch máme na Slovensku veľké slobody a veľké výsady. A z tohto pohľadu, vždy keď prídu voľby, a teraz to idem prepojiť, lebo 30. septembra opravujem tohto roka, máme to za sebou, zbehli parlamentné voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. A ľudia tým, ktokoľvek participuje podľa svojho svedomia, podľa toho, ako bude mať na tom podiel, tak, a čo sa týka kresťanov, tak podľa svedomia niektorí idú voliť, niektorí sa zdržia, niektorí hodia prázdnu obálku, to bol môj prípad v prípade týchto volieb, tak sú tu rôzne očakávania, rôzne chcenia, rôzne túžby, že kde by krajina mala ďalej ísť, že kde by sa mala ďalej poberať. A tie vyvrcholí to ako do takého obrovského takého vrchola, taký ako je to výstup na vrchol. A pre kresťana by som povedal, je pri voľbách niečo, by malo byť vždy veľmi jednoduché. A veľmi také jednoduché a prosté. Či už sa na nich participuje, alebo nie. Pretože keď sa pozrieme na našu krajinu, tak to, čo je z tých 30 rokov obrovskej zmeny pomerov, keď starý režim dávny, vláda komunistickej strany, socialistická republika, keď to zmenila tá dnešná revolúcia, tak to, čo prišlo pre kresťanov, by som mal vedieť pomenovať, že nejde, alebo nebolo, pre kresťana nie je priorita politické slobody. Napríklad právo voliť, či právo byť volený. Politické slobody. To patrí do sféry politických slobod. Mojžiš a Áron neprišli k faraónovi s nejakou požiadavkou a nárokou a predstavom, že chceme mať podiel na správe krajiny. Alebo chceme byť volení do orgánov v Egypte. Tieto veci same o sebe môžu mať a budú mať svoju hodnotu a dajú sa a treba si ich vážiť, lebo do veľkej miery krajiny so slobodnými voľbami sú aj krajinami s veľkou náboženskou slobodou. Že je tam teda taká tá korelácia, že jedno s druhým sa do veľkej miery prekrýva. Čiže to, že sú politické slobody, ak ide ruka v ruke s náboženskými slobodami, si budem dvojmo a dvojako vážiť. Ale pôjdem na to biblickým poradím. Pretože inak sa v ľuďoch vyvolávajú isté čudné postoje a čudné stavy okolo volie. A dokonca aj niekedy v tých, ktorí vyznávajú kresťanskú vieru, že som až udivený z toho, čo všetko sa zbehne, čo sa napíše v sociálnych médiách a na sociálnych teda sieťach a médiách a v komentároch a v diskusiách. Ako keby, keď nebude tá a tá strana zvolená, ktorú povedzme daný človek by sám ju volil, tak ja pôjdem ako nešťastný človek ďalej životom. Alebo moja kresťanská viera sa vtedy rozpadá a ja už nej nemôžem pokračovať. A teraz to ako keby zvlášť tie voľby 3,5 roka naspäť boli veľmi zlomové a riadne zmenili politickú scénu. A pre polovicu krajiny to bol vtedy totálny obrat a ako pri každých voľbách veľká časť krajiny je nadšená z výsledku, veľká časť krajiny je sklamaná z výsledku. Teraz tieto sa hovorilo, že sú hádam najdramatickejšie, najzlomovejšie, aké sme mali od dnešnej revolúcie a má to niečo do seba. A reakcie ľudí mimoriadne intenzívne, mimoriadne prúdke mnohokrát a mimoriadne pohnuté. Ale uprostred toho pozerám, ako kresťania k tomu pristupujú a dokonca sa nájdú výroky, dokonca z kruhov, ktoré by som bral, že tu vyzerali byť biblicko-obrátenecké kruhy. Veta zrazu na sociálnej sieti by bola, alebo v nejakom internetovom prostredí, že no teraz odchádzam z krajiny. Tak to je na odchod. To je na odsťahovanie. A ja sa budem pýtať a stať pri tom a nás zavolať ku exodusu, do exodu 5. kapitoly. Pozor, zastavme sa, aby sme sa nejako nedali zachvátiť spôsobom myslenia, ktorý je čisto svetský. Úplne proti tomu, čo hovorí Pavol v Rímanom 12. kapitole, premente sa obnovením mysle, aby ste rozsudzovali, čo je voľa Božia. Premeňme sa obnovením mysle, aby sme rozsudzovali, čo je Božia voľa, čo Boh od nás chce. Odchádzať z krajiny, kde v ústave máme, prečítam vám z nej dva články, článok 24 a tam sú dva odseky. Článok 24, prvý odsek. Sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery sa zaručujú. Toto právo zahŕňa aj možnosť zmeniť náboženské vyznanie alebo vieru. Každý má právo byť bez náboženského vyznania. Každý má právo verejne prejavovať svoje zmýšľanie. No ale to je opak. To je to, čo faraón nechcel dať Izraelčanom, tak ústava Slovenskej republiky mi to dáva. To, čo faraón povedal, nepôjdete na zhromaždenie, nemôžete sa zhromaždiť, neprerušite prácu, tu budete robiť otrockú prácu, ani žiadna diskusia o tom nebude, tak toto mi dáva ústava Slovenskej republiky. Takejto krajine v tejto chvíli žijeme. Druhý bod ešte článku 24. Každý má právo slobodne prejavovať svoje náboženstvo alebo vieru. Buď sám, buď spoločne s inými, súkromne alebo verejne, bohoslužbou, náboženskými úkonmi, zachovávaním obradov alebo zúčastňovať sa na jeho vyučovaní. A mám z pohľadu môjho zamestnania mám dva voľné dni, teda mám pracovný týždeň, ja mám klasicky od pondelka do piatka ako zamestnanec. Mám dokonca, mám tu dovolenku zo zákona. Môžem, teda nie som v tej otrockej práci štýl Egypt pod faraónom. A dokonca môžem čerpať počas roka dovolenku. A v usporiadaní krajiny sobota, nepracovný deň pre mňa. Nedeľa, nepracovný deň pre mňa. A v ústave môžem žiť náboženstvo, vieru, buď sám, buď spoločne s inými. Buď súkromne, alebo verejne. To, čo faraón nechcel dať Izraelčanom, keď ho to požadovali, mi dáva ústava Slovenskej republiky. Teraz za roky môjho kresťanského života, od roku 1994, od júna obrátenia, ako som uveril Krista, rôznych kresťanov som spoznal, v rôznych cirkvách som sa ocital. Rôzne momenty boli. Teraz toto celé v Slovenskej republike má jednu komplikáciu, o ktorej nakoniec treba hovoriť a povedať, a to je otázka registrácie cirkvi. Lebo existuje stále niečo, čo tu je vo forme registrovaných cirkví, ktorá je ale podtéma samostatná a vždy ju dám až na druhé miesto s odstupom za tým, že za tie roky som ako jednotlivec zažil, že toto z pohľadu štáty a krajiny nám máme tu. Čo ako budú rôzne situácie, kedy to príde ako keby na svoju hranu a niekedy to je preskúšané. Jedna situácia z toho, čo si sám pamätám a čo mi je známe, že to niekedy príde na svoje hranice, to aplikovanie ústavy. Príklad vám dám jeden, z rokov naspäť. Istá cirkev na východe Slovenska robievala evangelizácie v dedinskom prostredí, mimo okresné mesto. Menšie obce, malé dediny. Východ Slovenska, silne katolícke prostredie, typicky. A prenajímali si na to aj miestnosti na obecnom úrade. Miestnosť na obecnom úrade, čo ide cez starostu a dáva na to teda odsúhlasenie na tú objednávku. A v tomto zmysle by všetko malo prebehnúť úplne jednoducho. Obec je nábožensky neutrálna, nerieši vôbec nič, čo sa tam deje. Prenajíma v zmysle poriadku, prenajmu miestnosť sa nemá demolovať, ničiť, nemajú sa porušovať zákony, zbehne prenájom. No a zažila táto skupina, táto cirkev pri evangelizáciách, že prenájom bol dohodnutý a v poslednej chvíli bol zrušený zo strany starostu tej obce. A v podstate bolo také vysvetlenie na dopyty, že čo sa deje. No, majoritná cirkev východného Slovenska a ľudia tuto najší, katolické prostredie, im sa to nepáči, toto podujatie. Tak starosta zrušil prenájom. Nemalo tak správne urobiť. A bolo to porušením toho, aký je právny poriadok, pretože obec nemá vôbec čo riešiť, čo sa komu nábožensky páči a nepáči. To nie je vôbec, aby to obec do toho vstupovala. A bol by to príklad, kde to prišlo na svoje hranice a kde to bolo preskúšané a kde to nezafungovalo. Ale pomere k tomu, čo poviem za roky môjho kresťanského života, a keď dožijem, tak by to bolo na budúci rok 30 rokov vo viere, poznaní Pána Ježiša, musím povedať, že do obrovskej miery to fungovalo. I pre mňa osobne, i pre stretania kresťanov, kde som bol, mimo prostredia registrovaných cirkví, i pre evangelizácia, i pre letáky, i pre zvestovanie pod čirým nebom, i pre množstvo podujatí, ktoré, musím povedať, dominantne to fungovalo. A si to vážim a som za to vďačný. A za túto veľkú slobodu, užšiu slobodu na Slovensku, vyznávať vieru podľa svojho osobného presvedčenia, vďačný som za Slovenskú republiku, ako unitariánsky kresťan, môžem to vyznávať a štát mi do toho nevstupuje. To je niečo úplne iné, že keby nikto so mnou nesúhlasil a každý ma odmietol a odvrhol a nikto so mnou z ľudí a kontaktov okolo mňa už nič so mnou nechcel mať, to je ich osobné ľudské konanie. Štát nevystupuje proti mne ako unitariánskému kresťanovi. Tak si to váži. Nepoužíva svoje orgány a svoju moc na to, aby ma nejako postihol za to, že vyznávam vieru v jedného Boha, nie v trojedinosť, a v Ježiša Krista, Syna Božieho. To je veľká sloboda, ktorú si váži. A prajem, a túto slobodu prajem každému. Nech je akékoľvek jeho vierovýznanie, akékoľvek jeho presvedčenie. Širšia sloboda, slobodné zvestovanie, šírenie, tak ako máme v ústave, a širšia sloboda zhromažďovania sa. Sa ľudia zhromažďujú podľa svojich presvedčení. Nikto ma nenúti sa zhromažďovať s niekým, s tým ja neviem dať dokopy nejako moje presvedčenia. Ja nedám dokopy moje presvedčenia s doktrínou transubstanciácie, na ktorej je založená katolická cirkev a jej obrady. Že sa prepodstatňuje chlieb a víno, že na telo a krv Pána Ježiša v ich presvedčení, v ich viere. A že to je, tam je celé ľudstvo, celé človečenstvo a celé božstvo. Ja ani neverím na božstvo Ježiša Krista, že to je Boh. Verím, že je to človek, zrodený zázračne, panenský, zo ženy Márie. Čiže ani nemám sa ako dopracovať od unitarianizmu ku transubstanciácii, lebo už v nultom kroku nevyznávam božstvo Ježiša Krista. A tomu treba ešte sa dopracovať k tomu, že kňaz premieňa, že zvolá Krista z neba na oltár, že ho obetuje nekrvavým spôsobom, že má tu moc, že biskup ho vysvetil tej moci. To je taká postupnosť veci, ktorým katolík musí veriť, aby zmysluplne na tom participoval. A ja v nultom kroku vypadávam z tej postupnosti, tej doktríny. Ale nikto ma nenúti tomu veriť a sa na tom zúčastňovať. A ja nebránim tým ľuďom tomu veriť a sa na tom zúčastňovať. Lebo to je ich sloboda z ústavy Slovenskej republiky. A ja im ju prajem a cením si tú moju. Že ju mám pre seba. A som za to vďačný. Lebo viem, že v histórii bolo tak, že ľudia boli nútení nieraz participovať na omši a na transubstanciácii. A boli iné ich príbehy a iné ich situácie a iné veci, ktorými prešli. A tak sa môžem zhromaždiť tam, kde som v jednote. Aspoň v základných pravdách, v tých najdôležitejších skutočnostiach, obrátenia, biblické autority, poznania Pána Ježiša Krista. O tú slobodu sa bude ďalej v Európe bojovať, aj v Európe, až je to prekvapivé. Tomu sa budeme ešte vrácať, ale ku tejto chvíli neregistrujem, že by v Slovenskej republiky za ostatných cez 30 rokov od dnešnej revolúcie bol ktokoľvek väznený pre náboženské presvedčenie. Nepoznám jeden taký prípad. No, nepoznám A to potom ale niečo hovorí o Slovenskej republike. Že niečo dosiahla a niečo tu je, čo si treba vážiť. Lebo keď pôjdem hneď podľa toho, čo je teraz plný internet, že odchádzam z tejto krajiny, kde napríklad? Kde je do Fínska? Kde je vyšetrovaná istá protestantská kresťanka za to, že zverejnila biblické verše na tému homosexuality a je proti nej vedený súdny spor, súdny proces, že je obžalovaná z nenávistných prejavov a prvý súd ju oslobodil a druhý a prokurátor sa odvolal a je na druhostupňovom súde. Napríklad pôjdem do Fínska, že kde pôjdem teda? Kde sa teda poberám? Keď už to vyzerá, že teraz som na tom lepšie na Slovensku, než by som bol na tom vo Fínsku, ako biblický kresťan. Čiže tieto veci ja si potrebujem utriasť a usporiadať. Môj čas plinie. Mám jednu čerstvu z toho, čo sa deje vo svete. A to by bolo, že, lebo keď poviem, že do Afganistanu, no tak samozrejme, že budem vysmiať, že mi povedia, že no jasné, že by sme neuvažovali ísť do Afganistanu. Lebo idem nám niečo v Afganistane prečítať. Preto som povedal, tak do Fínska pôjdem. A tam takto môžem dopadnúť pre postoje biblické presvedčenia o praktizovaní homosexuality. Situácia v Afganistane. Webová stránka www.teraz.sk 16. september tohto roka. 16. september tohto roka. Afgánske úrady kontrolované islamistickým hnutím Talibán zatkli najmenej 18 pracovníkov medzinárodnej mimovládnej organizácie, medzi ktorými je jedna žena z USA. Obvinili ich, že vykonávali kresťanskú misionársku činnosť. Informovala v sobotu agentúra AFP s odvolaním sa na miestnych predstaviteľov. Medzinárodná asistenčná misia IAM potvrdila, že v jej sídle v stredoafgánskej provincii Gor zaistili viacero zamestnancov a odviedli ich do hlavného mesta Kábul. Podľa hovorcu vládnych úradov Gore išlo o skupinu osôb, ktorú už nejaký čas monitorovali miestne a bezpečnostné tajné služby. A teda, že prečo? Pre terorizmus, pre daňové podvody, pre hazardné, pre otváranie tých hazardných vecí, prečo, pre aký dôvod? Podarilo sa získať dokumenty, ktoré ukazujú, že vyzývali ľudí, aby sa obrátili na kresťanstvo. Áno, počujete dobre, priateľa. Podarilo sa získať dokumenty, ktoré ukazujú, že vyzývali ľudí, aby sa obrátili na kresťanstvo. Povedal hovorca bez ďalších podrobností. Čiže ich zločin a ich vina a dôvod, prečo boli monitorovaní, prečo ich sledovali bezpečnostné tajné služby, je, že v ich činnosti odznievalo aj, že je správne a dobré pre človeka uveriť Ježiša Krista. Pri tom, čo som naštudoval o tej organizácii, ona ani nie je otvorene misijná. Ona je v prvom rade humanitárna a poskytujúca pomoc v rôznej núdzi. Bez ohľadu na vyznanie ľudí, bez ohľadu na náboženstvo, pomáha rôzne, hlavne materiálne. Ale keďže robia ľudia kresťanských presvedčení, tak v rôznych situáciách nezatája, že sú kresťania a to, že Ježiš Kristus je jediná cesta k Bohu, tak to v rôznych momentoch bude odznievať. A to stačí v Afganistane na to, aby človek mohol byť zatknutý. Ani to nemusí byť otvorená misia, že tu je misionár a hlása a šíri a zakladá cirkev. To dokonca vyzerá, že to bola nepriama, nepriame zvestovanie. A toto je realita a viaceré weby to opublikovali. A teraz krajina, ktorá asi momentálne na svete nie je smutnejšej krajiny, môžete si urobiť teraz svoj odhad, že čo to asi bude. Tak ja poviem, keď mi dajú tú otázku, no tak Severná Korea. Áno, Severná Korea. Čokoľvek o nej pozrieme, a veľa je zahalené rúškom tajomstva. Neskutočne uzavretý režim, o ktorom sa veľa nevie, len sem tam ľudia, ktorí sa nejako dostanú von z toho prostredia, tak sa niečo dozvedáme, ako to tam funguje. A z toho, čo sa vie, napríklad organizácia Open Door, veľmi známa šírením Biblii a zvestovaním a evangelizačnou prácou, má svoje popisy z toho, čo oni zhromaždili, rozmanité poznatky. Severná Korea. Pre veriacich je takmer nemožné zhromaždiť sa alebo sa stretnúť na uctievanie. Rozumieme tomu? Čiže to, čo... No to je Egypt a Mojžiš s faraónom tam prišli a chceli sa stretnúť na uctievanie. A ja to mám ako samozrejmosť, že až na tým nemyslím, že to beriem ako samozrejmosť po tých rokoch od dnešnej revolúcie. sa mi to stalo samozrejmosť. A musím si niekedy pozrieť, že aj inak je to na planéte. Pre veriacich je takmer nemožné zhromaždiť sa alebo sa stretnúť na uctievanie. Tí, ktorí sa odvážia stretnúť, to musia urobiť v najvyššej tajnosti a s obrovským rizikom. Dokonca aj vlastníctvo Biblie je vážny zločin a bude prísne potrestané. Je známy prípad, myslím, že to bol rok 2014, z toho amerického turistu, ktorý bol s Bibliou v Severnej Koreji. V jednej chvíli ju stratil, vypadla mu, ostala na jednom mieste. Prišlo sa na to, že tam mal so sebou Bibliu. Bol hneď udaný, vyšetrovaný, bol zatknutý, odsúdený. Asi pol roka bol vo väzení a nakoniec sa Švédsko sa podarilo vyrokovať nejakú výmenu a prepustenie, že ho Severná Korea prepustila a vrátil sa do vlasti, do Spojených štátov amerických. To som tedy sledoval, to som zachytil, to bolo dosť medializované. Všetko, čo sa udialo, mal tam Bibliu, vypadla mu, prišlo sa na to. A bolo z toho väzenie, z toho zázrakom sa dostal, lebo to mohlo skončiť aj úplne inak. A teraz toto všetko, priateľia, z tohto dnešného pohľadu, ma vedie k tomu, že keď v Novej zmluve mi povie apoštol Pavol, buďte vďační, tak to je príkaz, ktorý ma nejako naviguje a nejako ma inštruuje a nejako ma vedie. To je strašne dlhý zoznam, za čo potrebujem byť vďačný. A za čo si mám vážiť. Je tu spôsob myslenia tohto sveta, že odchádzam, opúšťam, idem zo Slovenska, to sa teraz zaplavilo na všetky strany. Musíme si dať pozor, aby sa nám nestalo, že myslenie tohto sveta nás nakazí a nasiakne a úplne opustíme cestu viery. A potom je tu obrovské očakávanie a teraz to bude, teraz je to vo váre, že čo čakať od novej vlády. Ešte nevieme, čo presne jej bude. Vieme, kto už sú poslanci, takže máme nových poslancov, máme nový parlament. Z hlasovania v celej krajine 30. september 2023. Že čo si prijať? Že o čo sa modliť? Čo si žiadať, ak bude príležitosť komunikovať s novými vládármi a panovníkmi? Keď čo skoro, možno už na budúci týždeň, budeme vedieť mnoho mená ministrov novej vlády. Možno už je to po víkende, to príde. A je to celé tu ten prelom, áno, ktorý prišiel po necelých 4 rokoch, tých predčasných voľbách. Čo si žiadať? A ja poviem, podľa biblického poradia, niečo riešiť. To, čo Mojžiš a Áron chceli od faraóna, to ja ako kresťan jem poradí prvé, čo ja poviem vždy. Aby nám vláda nová zachovala aspoň takú náboženskú slobodu, ako máme doteraz, v tejto chvíli. Aby bola zachovaná aspoň taká náboženská sloboda, ako máme doteraz. Čiže to je úplne, rovno mi to vyjde z toho procesu, že nemám čo riešiť. A ostatné veci potom, áno, dajú sa žiadať ostatné veci, dajú sa očakávať. Dá sa o ne modliť, dá sa si ich prijať, dá sa o nich diskutovať a komunikovať, ale musí mať jasnú poradu. Lebo keď žijem Kristom a vierou Neho a zvestovaním, tak najväčšie privilegium je môcť to žiť slobodne. Áno, sú ľudia, kresťania na zemi, ktorí to žijú prenasledovaní. A treba mať ku ním najväčšiu úctu a rešpekt a podporu voči ním. Pretože to žijú za ťažších okolností, než to žijem ja v Slovenskej republike. Tú istú vieru. Tak si to budem o to viac vážiť, že to nie je samozrejmosť a že to nie je všade na svete. Toto som sa chcel dnes prihovoriť z Exodus 5. kapitoly, z tej histórie, ktorú vidíme, ako Boh tedy konal z Izraela. Vždy chcel mať svoj ľud verný pravde. Uprostred aj bezbožnej spoločnosti. Uprostred neveriacej. Uprostred tej, ktorá poblúdila, mať verný ľud, ktorý sa prejavuje osobnou vierou, osobným vyznaním a zhromažďovaním sa. Čo je výsada a milosť. Ak tak môžeme urobiť v pokoji a v slobode. A bez toho, aby štátna moc nám tomu bránila a nás prenasledovala. Toto si budem vážiť, toto som sa rozhodol si vážiť, aby sa to vďačný. A prijať si to, mať to ako tú požiadavku, ak už by na to prišlo, čo by som žiadala a čakala od novej vlády. Aby zachovala aspoň takú náboženskú slobodu, akú máme ku tomuto dňu. Nechám priestor na modlitby, ak s bratom, ktokoľvek má na srdci, priniesť modlitbu, tak je priestor. A potom budú oznámiť.